con data 28 de octubre de 2009, se publicó un boletín oficial da provincia a ordenanza municipal que regula as condicións para instalacións de ascensores en edificios existentes de carácter residencial, que fora aprobada no mes de xullo de 2009 e que presentaba unha serie de deficiencias, posto que, bueno, entre outras, pois deixaba fora do ámbito de aplicación da ordenanza os inmobles integrados dentro do Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica. Isto, bueno, unha cuestión tamén un pouco sorprendente, posto que posteriormente se levaron a cabo obras de instalación de ascensores neste mesmo ámbito. Entón, tanto esta cuestión como outras, e ademais como que con posterioridade á aprobación desta lei, se aprobou a Lei de Economía Sostible o 4 de marzo de 2010, que contiña importantes novedades con respecto ás instalacións obxecto desta ordenanza, pois isto fai que sexa preciso pois iniciar un proxecto novo de ordenanza de ascensores para resolver esas cuestións que lles decía e ademais para aplicar a normativa estatal da Lei de Economía Sostible do ano 2010, que establece varias novedades, non? En primeiro lugar, como unha novedade importante, se poderá autorizar a expropiación de espacios necesarios polos propietarios para a instalación de ascensores, sempre que haxa, por suposto, acordo da comunidade de propietarios. En segundo lugar, tamén fala da ocupación libre de espacios de dominio público, é dicir, ata agora non se podía ceder solo público para instalación de ascensores e agora, ca aprobación da Lei de Economía Sostible, isto é factible. E, por tanto, o que facemos é dotar de instrumento normativo esta situación de realidade e, ademais, pois adaptar a ordenanza actual, a normativa estatal existente e a realidade da nosa cidade, moi concretamente a este aspecto que lles refería do casco histórico.